генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
Вітаю, Федор Федорович, гримнув він могутним басом. Вітаю, сябра, клікав, що здарилось? А ти не ведаєш, що здарилося? Іронізував спецслужбовець. Ну-ну, тяжко вздихнув Морозов. Вип'єш? Спитав Федор Федорович. Калі нальєш, то вип'ю. Молодий лейтенант шальоний кулей залетів у помешкання і поставив на стол поднос з бутелькою столичної водки, якую органічно доповняла талерочка з порезаною ковбасою сервеладом да квашеними огурками. Класичний кабінетний натюрморт завершала блискучая 200-граммовая граненая шклянка. «А ти?» – спитав Морозов. «Я не буду», – зав'язав. «Серце», – потлумачив спецслужбовець. «Я то не супроть». А вось мой лекар не дозволяє, падла. А ти розстріляй його, чи в Сибір до нас сошли сніг прибирати. У нас ведаєш, кольки того снігу, пожартував генерал Байсковий. Давно треба було всіх туди відправити, відказав генерал спецслужбов, і у його голосі жартовливих ноток нібито і не гучало. Морозов залпом осушив шклянку, бицем не пів тиждень, занюхав огурком, закусувати не став. Нехайно із нейкій погардой поклав огурок назад на талерку. «Після першої не закусуєш?» – усміхнувся спецслужбовець. «Ти, як я бачу, своїм звичкам не здраджуєш». «А як же?» – весело отказав той. «Усьо по-нашому, по-руску. А що у тебе? Я бачу, в сусіднім покої вельми впливові люди собралися. Нешто важне хіба?» «Яни там кіно глядять», – скривився Федор Федорович. «Але з їм і пасля. Дойде і до їх черга». А зараз давай з тобою погамонім по душах, товариш. Ну, для гэтага ти мені і паклікав. Починай, товариш. Не буду вілять хвастом, а скажу прама, рашуча почав Федор Федорович. Прослушки у моїм кабінеті нема, так що можеш отказывать не боючися. Да і сябры ми давні. Ось так, товариш. Після гэтых слов чырвань на щаках Морозова почала пакрысе заміняцца больш бледным адценнем, наближаным па колеры да шчок белага мядзведзя лютай зімой. Ён глынуў шліну, як хвілінку назад гарэлку, і моўчкі слухаў, пра што будзе далей размова. Пакуль што не перабіваў прамоўцу, як школьніца 5 класа і круглая выдатніца на уроку літаратуры не перабівае злосную настаўніцу. Генерал нават нечым быў падобным на тую выдатніцу – з одним тільки адрозненням, що тая тягне руку угору, а у генерала руки почали так трестися, що він сховав їх під столом. Йому б зараз військовий барабан підсунуть, то барабанний дробот, який закликає солдату атаку, удався б на 10 балів по 5-бальній шкалі. А другий генерал, молитовно склавши руки подушками пальців одна до другої, протягував говорити, уваходячи своїм драпежним позірком у очі товариша все глибей і глибей, глибей і глибей. «Україна повна анархія. Михаїл Горбачов опошнім часом несе от сябятину і слабо раїться з політбюро. Його стала вабить всенародная любов советских людей. А навошта советскому генсеку любов народа, коли у його є спецслужби?» «Ды капітольки і вся народная любов советских людей його цікавіла. Яму увесь світ подавай!» Спецслужбовец не витримав і моцно стукнув кулаком по столе, як при сварці з жонкой. Перевёл дух, поглибив присутність своєго позірку в очах Морозова і вже спокійно протягував. «Уже ягоная поездка у США і приїзд американського президента Рональда Рейгана у травні 1988 года у СССР были страшным выкликом социалистичной системе. А сустреча Горбачева на Мальте с президентом Америки Джорджем Бушем поставила крыш на наших планах по военным и политичным доминованию СССР. Мало того, мы губляем Сходнюю Европу, и процесс неспынно идет далей. Что в этой ситуации ты можешь пропоновать, как коммунист и генерал советской армии?»
«Я слухаю», – отказав генерал советской армии, але на поставленное питание не отказав с коммунистичной прямотой, як того от его потребовал коллега.
«У певных колах нашей родной коммунистичной партии уже возникают подозрения, что той курс, який обрал Горбачев, может привести до ослабления коммунизма во всем свете, и у нас Украина так само», – продолжал господар кабинета.
Таму не выключана, што Міхаіл Сергеевіч неўзабаве будзе часткова абмежаваны ў мажлівасці прымаць важныя палітычныя рашэнні. У вельмі хуткай перспектыве будзе абмежаваны ў гэтым. Рукі Марозава трэсціся перасталі. Ён іх увогуле не адчуваў, як і ног, толькі думаў, што лепш бы яму было паламаць тыя ногі, чым прыходзіць імі сёння сюды. Ніколі ж не зразумееш, што зараз робіць яго даўні сябра. Правярае ён Марозава, правакуе яго, ці сапраўды раскрывае сваю душу. Хоць апошняе малаверагодна. У камуністаў, як вядома з матэрыялістычнага вучэння, душы няма. «А я тут пры чым?» – паспрабаваў усміхнуцца Марозаў. Усмешка не атрымалася. Шырокі твар перакасіла ў левы бок і шчокі абвіслі. Левая шчака абвісла больш, чым правая, і нават прыкрыла вялікую залацістую зорку на генеральскім пагоне. «Гэта ж ваша дзялянка, я туды не лезу, я ўсяго толькі вайсковец, я загады выконваю», – адмахнуўся ён. «Перш за ўсё, ты камуніст!» – крыкнуў Фёдар Фёдарович так, што гэтым разам і сейф крыху здрыгануўся. «Ці хочаш партбілет на стол пакласці? А ведаеш, што будзе з генералам без партбілета? А? Навошта савецкому войску генерал без партбілета? Ты пра гэта думаў? У нас генералаў хутка будзе больш, чым салдат. І ўсе з камуністычнымі партбілетамі». Але зашмат вас, генералаў, таму наспявае час іх крыху зменшыць і кудысьці падзець. А пакінуць толькі самых адданых справе Уладзіміра Іліча Леніна і Фелікса Інунавіча Дзержынскага трэба. Апошняга асабліва. Фёдар Фёдарович падняўся і, гучна стукаючы абцасамі па падлозе, каб выказаць гукам сваё незадавальненне ходам размовы, паходкай, як у чэкіста 30-х гадоў, прайшоўся па кабінеце. Генералу Марозаву нават падалося, што той зараз стрэліць з легендарнага пісталета камісара ў маузера прама яму ў патыліцу. Ён, скасіўшы вочы, сачыў за ценем спецслужбоўца на падлозе і ў гэты момант мог пабажыцца, што бачыць цень таго маузера ў руках ценю свайго сябра. І цэліцца той цень з ценю той чэкісцкай зброі прама ў цень яго буйной галавы. Упершыню генерал Марозаў пашкадаваў, што галава ў яго вялікая. У такую мішэнь не прамажаш. Упершыню ў думках ён пачаў маліцца, хоць быў камуністам. І калі б цень спецслужбоўца змог перахапіць такія некамуністычныя думкі, то дальбог стрэльнуў бы. Але праз хвіліну Фёдар Фёдарович заняў такую пазіцыю, што Марозаў мог назіраць яго цалкам, а не толькі яго цень, і маузера ў яго руках не назіралася. Вайсковы генерал уздыхнуў з палёгкай, але больш спакушаць лёс не стаў. «Я камуніст і выканую любы загад партыі», – здаўся той вайсковы генерал без зацяжнога бою. Нават белы сцяг выкідваць не стаў, тым больш дамагацца нейкіх выгад на мірных перамовах таксама не стаў. «Вось гэта размова», – супакоіўся не вайсковы генерал. «Яшчэ 100 грам?» – спытаўся ён. «Давай», – кіўнуў галавой суразмоўца. Дзверы кабінета ў імгненне вока адчыніліся, і малады лейтэнант лёгкай паходкай падляцеў да стала і напоўніў шклянку генерала з бутэлькі, якая стаяла ў таго пад носам. Генерал піў вялікімі глыткамі. І было чуваць не толькі, як ён лыкае, але і як рытмічна выбіваюць мелодыю страху яго зубы аб шкло гранёнай шклянкі. Гэтым разам нават агурком занюхваць не стаў, занюхаў рукавом генеральскага кіцеля. «Што ад мяне трэба?» – спытаўся ён. «Нічога асаблівага», – засмяяўся спецслужбовец. «Я ж цябе не чацвёртую гвардзейскую танкавую кантэміраўскую ордэна Леніна чырванасцяжную дывізію імя Юрыя Уладзіміровича Андропава прашу падняць па ваявой трывозе і ўзяць пад кантроль Маскву. Гэта і без цябе ёсць каму зрабіць. А ты там, у сябе, на далёкім сходзе, будь пільным». Гатовым у кожны момант выступіць у бок сталіцы, калі спатрэбіцца. І чакай ад мяне сігналу.
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонова. На беларускім радыё Рацыя.